фондтарды каталоглоу һәм үстерү бүлеге. Бүлек китапхананың универсаль фондын профильгә ярашлы ғилми, тарихи, мәгълүмәти һәм художество әһәмиәте булган ғәзәти һәм махсус басмалардагы документтар менән тулыландыра, вакытлы матбугаттың басма һәм электрон формаларына язылыуды оештыра, яңа килгән китаптарды эшкәртә, китапхана каталогтарының басма һәм электрон төрләрен булдыра, уларды редакторлай, китап фондын реставрациялай, үткән йылдардагы комплектлау барышында киткән хата һәм итешерлекләрне төзәтә. Буның өчен китаптар менән алмашу, яңа басмалар сатып алу, китапты бүләк рәвешендә кабул итү, тактиль һәм эре шрифтлы басмаларның туган якты өйрәнүгә кагылышлыларын нәшер итү оештырыла. Рельефлы нүктә шрифты, рельефлы графика, кулдан ясалган тактиль кулланмалар файдаланыла. Укырлар китапханасына ел һайын 8-9 мең китап килә. Уларның формалары төрле. Махсус нәшер ителгәндәр, кассета, компакт дискларда, флеш-карталарга язылган брайль һәм һөйләүсе китаптар, урындагы һәм үзәк нәшриәттәрдең китап магазиндарыннан алынган китаптар, китапхана үзе нәшер иткән басмалар. Бүлек Руслан программаһы менән яһазландырылган, хезмәткәрләрнең эш урыны автоматлаштырылган. Китапханага килүсе бүтә басмаларда норматив технологик талаптарга, библиографик тасвирлама, системалаштыру һәм предметтарга айыруның ай китапхана дәүләт стандарттары комплексына ярашлы эшкәртелә. Яңа китап турында мәгълүматты компьютер 20 мең язманан торган электрон каталогка индерә. Каталог карточкасы 2 шрифт менән басыла. Ясы басма шрифт хезмәткәрләре өчен алфавит каталогында һәм рельефлы нүктә шрифты укучылар өчен системалы каталогта кулланыла. Китапхананың бердәм фонды менән даими эш алып барыла. Китап бирүдә автоматлаштыру өчен фондта штрихлы кодировка эшләнелә. Фондның составы һәм аны файдалану гимәле өйрәнелә. Тузган, йөкмәткә ягынан искергән китаптар фондтан алына. Әдәбият бүлектәргә бүлеп бирелә. Бердәм фондтың һакланышы тәэмин ителә. Фондты тикшерү оештырыла. Бүлектә тактиль китаптар нәшер итүсе сектор каралган. Китапхана нәшрият эшенә зур игътибар бүлә. Айрыса башкорт телендә күп китаптар бастырыла. 1994 елдан башлап Хукырлар өчен китапхана рельефлы нүктә шрифте менән башкорт язучыларының әсәрләрен, туган якты өйрәнү буенча басмаларды, Башкортстан Республикасы закондарын, уку кулланмаларын нәшер итә. Брайль китаптарын сыгару буенча ул Россия Федерациясының махсус китапханалары арасында алдынгылар рәтендә килә. Республика китап нәшрияты менән килешеү буенча китапхана ел һайын башкорт, рус телләрендә 8-10 төрле китап сыгара. Уларның тиражы 10-дан 30-га итә. Башкортстан Республикасының мәдәният министрлыгы ярдәмендә 2007 елдан башлап Өфе полиграфия комбинатында брайль китапларын машина менән ташлау оештырылган. Китап менән килешеү буенча сыгарылган басмалардан тыш, сектор республика дәүләт программалары секторында һәм укучыларның һорауы буенча мәгълүмат басмаларын нәшер итә. 2010 елдан башлап Хукырлар өчен рельефлы график һүрәтләр менән бизәлгән китаптар сыга. Элегерәк бастырылган брайль китаптары даими реставрацияланы.